Gandhi.
I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description that the masses of India...
Gandhi.
Bapu.
Gandhi.
Bapu.
Gandhi.
Bapu.
Mnohokrát skandovali statisíce lidí.
Mohandas Karamchand Gandhi. Jedinečná osobnost, která v dějinách nezávislosti Indie sehrála klíčovou úlohu.
Gandhi propojením občanské neposlušnosti, politické obratnosti a schopnosti vést k morálce vlastním příkladem provokoval i přesvědčovali jak své protivníky, tak i stoupence.
Prostě a jasně řečeno, Gandhi byl muž, který probudil Indii.
Albert Einstein o něm napsal.
Příští generace možná stěží uvěří, že někdo z masa a krve jako on kdy kráčel po této zemi.
A profesor Kalifornské univerzity Nagler zase prorokoval.
Jsem přesvědčen, že historikové budoucnosti se budou dívat na 20. století nikoli jako na atomový věk, ale jako na století Gandhiho.
A on sám o sobě a svém díle řekl.
Můj život tvoří neviditelný celek a všechny mé činy vyplývají jeden z druhého.
Gandhi vyprávěl, že v mládí byl nenápadný a nepřitažlivý hoch, který se pouze vyznačoval mimořádně velkýma ušima.
Ty mu zůstaly po celý život.
A až patologickým strachem ze tmy a neskutečnou trémou.
Ovšem časem se stal charismatickým vůdcem, kterému nedokázal odolat ani nejzatvrzelejší z jeho protivníků. Na otázku, jak působil na ostatní, odpovídají všichni, kdož ho znali, shodně.
Svou velkou láskou.
Gandhi strhával osobním příkladem. V tom tkví jeho výjimečnost, díky níž se hrál klíčovou roli v boji Indie za nezávislost.
Propojením a prolínáním politické obratnosti a schopnosti vést k morálce vlastním příkladem se Gandhi stal jedinečnou osobností.
Byl prostě výjimečným excentrikem, jako mnozí jiní, kteří určovali tok dějin. Svým postojem nenásilí provokoval i přesvědčoval jak své protivníky, tak i stoupence.
Díky jeho působení se mu začalo říkat Mahatma, velký duch.
Neustále přemítal o zodpovědnosti, kterou sebou nese svěřená moc, spolu se všemi kompromisy a mravními ústupky, které k vládnutí nevyhnutelně patří.
Zvážíme-li, do jakých poměrů se narodil, zní to až jako pohádka z Orientu.
Ve středozápadní části indického subkontinentu vystupuje do Arabského moře poloostrov Kát Hiávár, kde Gandhi 2. října 1869 spatřil světlo světa v městě Porbandaru.
Kát Hiávár tvořilo na 300 knížectví a jeho otec byl prvním ministrem knížete jednoho z nich.
Nutno ovšem podotknout, že jeho předkové byli původně zelináři.
Jak říkám, pohádka. Až na to, že školou se sotva prokousával.
Poslyšte, říkalo se mu přece Mahatma, velký duch. Proč máme citovat z jeho života, když si ho můžeme pozvat?
Pozvat? To jako vyvolat?
Jistě. Chce to jen jemu blízkou hudbu, při níž k nám se stoupí.
Tak dobrá.
Nádherná skladba. Kdybyste připojili ještě zvuk kolovrátku, mému srdci tak milému, objevil bych se rychleji.
Jste zde a víc není třeba.
Pane Gandhi, vítáme vás. Rádi bychom slyšeli něco o vašem mládí.
Neradostné vzpomínky. Byl jsem plachý a samotářský a sotva jsem školou proplouval. Hlavně matematika bylo mé velké trauma.
Proplouval? Vždyť jste studoval práva na univerzitě v Anglii.
Studoval, ale byly to pro mne galeje, vše jsem zhodnotil až později.
No, jestli to nebylo tím, že vás, jak bylo zvykem, ve 13 oženili.
Ach ano, má Kastur Bájí. Vášnivě jsem ji miloval a ani ve škole jsem se nedokázal zbavit myšlenek na ni a na to, co se mezi námi bude dít, až nastane noc. Nedovolil jsem jí usnout a až do svítání jsem ji bavil svými jalovými řečmi.
Prý aspoň prvních 20 let mělo vaše manželství spíše charakter divoce italský než meditativně indický.
Kastur Bájí byla krásná dívka a já žárlivý manžel, který se pokládal za jejího učitele. A výsledek? Hádky a křik a prostě děs.
Ale nakonec jste řekl, že ona z vás udělala to, čím jste byl.
Jistě. Její trpělivost, síla a schopnost mnohé snášet a odpouštět, podotýkám, že z velké lásky ke mně, na mne časem hluboce zapůsobily. Když jsem si to uvědomil, musel jsem si přiznat, že se stala mou učitelkou sebeovládání, učitelkou popření sobectví a principu nenásilí.
Jak reagovali rodiče na vaše, no, divoké manželství?
Věděli, že se musíme naučit spolu žít. Nechali tomu volný průběh.
Velmi tolerantní přístup.
Tolerantní byli ve všem, jen v jedné záležitosti ne. Naše rodina patřila do kasty, která je výsostně vegetariánská. A já jednoho dne s kamarádem Mechtábem okusil maso.
Chutnalo?
Ani nevím. Spíš mě tlačilo v žaludku. Jiná věc byla, že se to dozvěděli rodiče a můj otec od té doby na mne nepromluvil.
Vydědil vás?
Nevydědil, ale nechtěl mě už nikdy vidět. Usmířili jsme se až na jeho smrtelné posteli a musím říci, že mi spadl kámen ze srdce.
Maminka s vámi také nemluvila?
O ne, maminka mě neskutečně milovala a já ji. Na jejím mínění jsem byl závislý, stejně jako později na mínění své ženy.
Já jaksi, to už jste opravdu nikdy nesnědl ani kousek masa?
Ne, jen mi trvalo dlouho, než jsem se naučil připravovat chutná vegetariánská jídla a než jsem si vypěstoval silnou vůli, která vás dovede k tomu, že potřebujete velice málo jíst.
Říkal jste, že učení jste v oblibě moc neměl, takže jak jste pokračoval ve studiích?
Maturita byla podprůměrná, ale dostal jsem se na univerzitu a chtěl jsem být doktorem, jenže smysl přednášek mi unikal a já propadal ve všech předmětech. Po 5 měsících jsem se vrátil domů.
Domů? A co na to žena?
Ani nemluvit. Nakonec mě zachránil strýc. Navrhl mi, abych na 3 roky odjel do Londýna studovat práva. Prý mi diplom z anglické univerzity otevře v Indii všude dveře.
O tom, zda strýc měl pravdu a o cestě Gandhiho do Anglie si povíme zítra. Gandhi.
I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description that the masses of India
Gandhi.
Bapu.
Gandhi.
Bapu.
Gandhi.
Bapu.
Mnohokrát skandovali statisíce lidí.
Mohandas Karamchand Gandhi. Jedinečná osobnost, která v dějinách nezávislosti Indie sehrála klíčovou úlohu.
Gandhi propojením občanské neposlušnosti, politické obratnosti a schopnosti vést k morálce vlastním příkladem provokoval i přesvědčoval jak své protivníky, tak i stoupence.
Prostě a jasně řečeno, Gandhi byl muž, který probudil Indii.
Včera jsme skončili přípravou na vaši cestu do Londýna na studium práv. Neboť diplom z anglické univerzity vám měl v Indii otevřít dveře.
Matka byla z mého odjezdu nešťastná. Ale můj starší bratr prohlásil, že je to nutné a že mi bude drobně finančně přispívat. Ovšem má žena Kastur Bájí musela prodat své šperky, abych měl na cestu.
Vzrušovala vás představa nového života?
Uchvátila mě cesta lodí. Nikdy dřív jsem necestoval něčím jiným než volským spřežením do okolních měst.
Takže plavbu po moři jste si užíval?
Ano i ne. Styděl jsem se za chatrnou angličtinu, takže jsem většinou postával u zábradlí a pozoroval vlny a delfíny.
Dobrá, ale snad aspoň večeře ve společnosti a...
Utíkal jsem do kajuty a živil se sladkostmi, co mi zabalila matka na cestu.
Vážně nemáte nějakou milou vzpomínku?
Ale ano. Při vylodění v Londýně jsem si oblékl bílý flanelový oblek jen proto, abych zjistil, že jsem jediným bíle oděným mužem.
No ano, Anglie nebyla Indie.
Londýn to pro mne byla především samota, bezradnost.
Nesnažil jste si osvojit životní styl gentlemana?
Ano, ale nakonec jsem rezignoval. Nebyl jsem to já. Což pak pouhá změna v oblékání ze mě mohla udělat něco jiného, než jsem byl? Změnit život pro mne znamenalo změnit myšlení.
Aha, takže to byl ten okamžik prozření, kdy jste opustil hotel, našel si jednu místnost a dal se na promyšlenou vegetariánskou stravu.
Nejdřív jsem se ale jako vesnický trouba živil celé měsíce jen chlebem a vařeným špenátem. Zachránil mě vegetariánský spolek.
Vraťme se ke studiu práv. Dařilo se vám?
Nakonec se ukázalo, že bylo velmi snadné. Stačilo složit pár jednoduchých zkoušek a absolvovat jistý počet večeří právnického kolegia Inns of Court. A po 3 letech jsem získal diplom.
Uchytil jste se v nějaké advokátní kanceláři?
Ne. Zapsal jsem se sice do seznamu právníků u nejvyššího soudu, ale hned se vrátil do Indie. Dostal jsem zprávu, že má milovaná matka těžce onemocnila a také mě zžíral stesk po mé ženě Kastur Bájí.
Jenže sotva jste vystoupil z lodi, čekal vás bratr se zprávou, že matka zemřela. Dokonce se to stalo dřív, než jste získal diplom.
Smutek. Nekonečný smutek. I když jsem chápal, proč mi její smrt zatajili, věděli, že bych nechal studií a... Marnost nad marnost.
Jak jste si vedl, co by absolvent prestižní anglické školy?
Bídně. Nikoho v našem knížectví ani v dalších městech nenapadlo svěřit mi nějaký případ. Tak jsem odjel do Bombaje.
Velkoměsto. Tam jste rozvinul svůj talent?
No, jen samé čekání. Chodil jsem sice k nejvyššímu soudu, abych získal zkušenosti, ale jednání se děsně vlekla a já často usnul.
Pokud vím, nakonec jste případ získal.
Jo, jednoduchá záležitost, rutina. Spor by vyhrál i slepý a hluchý.
A co? Nějak se začít musí.
Začít a hned skončit. Při křížovém výslechu na mě padla tréma. Podlomila se mi kolena a já ze sebe nedostal ani slovo. Za mohutného smíchu kolegů jsem byl nucen případ předat a uprchnout ze soudní síně. Druhý den jsem odjel domů.
Ovšem v té chvíli zasáhl osud. Jedna muslimská firma vás požádala, abyste zastupoval její zájmy v Jižní Africe.
Chytil jste se příležitosti, i když to znamenalo opět se odloučit od manželky, která zrovna porodila druhého syna.
Byla to nabídka, která se neodmítá. I když celá kauza v Africe byla o tom, jak rozplést komplikované účetnictví.
Jenže jste se nedal. Vysedával jste nad listinami tak dlouho, až jste pochopil, jak se věci mají.
Nejen to, vyhrál jste svůj velký případ.
A jak vyhrál? I když právo stálo na straně vašeho mandanta, přesvědčil jste obě strany, že soudní pře by se táhly měsíce a vydělali by na tom jen právníci.
Tak, díky náhle probudivšímu se talentu vyjednávat, jste obě strany dovedl ke smíru.
Víte, po bombajském debaklu jsem si začal všímat svého chování a dospěl k závažnému poznání. Uvědomil jsem si, že pokaždé, když jsem se snažil vyhnout selhání, opakovala se situace z Bombaje. Musel jsem se prostě naučit, jak změnit sám sebe.
To se vám podařilo dokonale. Získal jste sebejistotu a z ní plynoucí renomé. Během několika let jste se stal úspěšným a vyhledávaným právníkem a začal jste vydělávat spoustu peněz.
Takže jste mohl do Jižní Afriky přivést ženu a děti.
Zprvu se jim nelíbilo měnit životní styl, ale přizpůsobili se. Jenže to nebylo na dlouho. Když jsem zjistil, v jaké bídě žije indická komunita, nemohl jsem zůstat stranou a opět došlo ke změně.
Tehdy v indickém ghettu vypukl mor. Nemocní i umírající byli odváženi do schátralé karanténní budovy, kde se o ně starala jediná, odvážná, anglická zdravotní sestra.
O mnoho let později vyprávěla, jak se jednoho dne objevila ve dveřích maličká postava.
Vykřikla, jděte pryč, tady je mor.
Postavička opáčila, já vím, přišel jsem vám pomoci.
Když viděla, jak se sklání nad mužem pokrytým mouchami, opět ho varovala. Nechte toho, já jsem už zvyklá a vy se můžete...
Ale vy jste jen zašeptal, je to můj indický bratr v nouzi. A ošetřoval jste ho celou noc, dokud se mu neulevilo.
Zcela mě opanoval ideál nesobecké služby. Kastúr Bájí se musela vzdát přepichu, na nějž si sotva zvykla, a vykonávat i služby, které jinak vykonává kasta nedotknutelných, prát, žehlit, uklízet.
Tím chcete říct, že jste objevil cestu, či chcete-li způsob, jak si vybrat mezi životem sám pro sebe a životem pro ostatní?
Je to jediný způsob, jak naplnit, proč jsme na světě. Nedělat si o sebe ani nejmenší starost. Všechny starosti přenechat Bohu.
Toto přikázání najdeme ve všech náboženských učeních. Ale co to je Bůh? Kdo to je Bůh?
Bůh je menší než atom a větší než Himálaj. Existuje v kapce vody a přitom ani sedm moří by ho nedokázalo pojmout. Rozum ho nedokáže poznat, je mimo jeho dosah. K poznání je nezbytná víra.
Navrhuji, abychom si tuto teologickou debatu, která není jednoduchá, ponechali na zítřejší rozpravu.
Vřele souhlasím.
Gandhi.
I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description that the masses of India...
Gandhi.
Bapu.
Gandhi.
Bapu.
Gandhi.
Bapu.
Mnohokrát skandovali statisíce lidí.
Mohandas Karamchand Gandhi. Jedinečná osobnost, která v dějinách nezávislosti Indie sehrála klíčovou úlohu.
Gandhi propojením občanské neposlušnosti, politické obratnosti a schopnosti vést k morálce vlastním příkladem provokoval i přesvědčovali jak své protivníky, tak i stoupence.
Prostě a jasně řečeno, Gandhi byl muž, který probudil Indii.
Včerejší rozpravu jsme skončili úvahami nad Bohem. Všeho mírem, či libovolným jménem toho, kdo je nad námi. Tak se vás ptám, nemýval jste pocit, že v mnoha vašich životních situacích nad vámi Bůh držel ochranou ruku? Či v jeho zastoupení anděl strážný?
Mnohokrát. Dokonce bych řekl, že můj anděl strážný se měl co ohánět. Pocit, který se těžko vysvětluje, nelze jej objasnit.
Rozumím. A určitě nejen já, ale máme u nás takový spolek, Sisyfos. Ti uznávají jen to, nač mohou položit ruku a rozebrat to.
Racionalisté jsou úžasné bytosti, ale racionalismus jako světonázor je odporné monstrum, které si dělá nároky na vševědoucnost. Přisuzovat rozumu všemocnost je děsivé rouhání.
Takže je chybné unáhleně soudit, že něco, čemu jsme neporozuměli, co naše rácio není schopné rozklíčovat, je omyl?
Přesně. Některé věci, kterým jsem kdysi nerozuměl, jsou pro mne dnes jasné jako den. Přijetí božského zjevení neznamená automaticky vyřazení rozumu.
Ale souhlasíte s tím, že vzdělání osvobozuje?
Zajisté. A též platí, že národ, jehož učitelé a vůdci ztratili sebeúctu, se nemůže pozvednout z bídy. Vzdělanost není cílem sama o sobě, je to prostředek k utváření charakteru. A pokud se podaří sformovat charakter jedince, společnost se dokáže postarat sama o sebe.
Už v 19. století náš velký básník a novinář Jan Neruda napsal: bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádrů.
Výborně. Jestliže to platí, pak se nemáte co obávat budoucnosti.
Právě, že se obáváme. Tento výrok v Čechách platí jen, když jde skutečně do tuhého. Načež rychle vyprchá a držíme se toho, že košile je bližší než kabát. A vše je zapomenuto.
Víte, největší štěstí poznáte, když co nejvíce omezíme své vlastní potřeby. Ten, kdo dychtí po bohatství, musí tak či onak využívat druhé. Bůh ho provázet nebude.
Souhlasíme.
Duše nemocná, tělo nemocné.
Teď se zaměříme na váš princip občanské neposlušnosti, postavené na nenásilí.
Podstatu občanské neposlušnosti skvěle sformuloval americký spisovatel a myslitel Henry Thoreau.
Řekla bych, že ji vnímáte stejně, ale používáte jemnější princip.
Občanská neposlušnost je nezadatelné právo každého občana. Nesmí se ho vzdát, protože by se to dotklo jeho lidské důstojnosti. Je nejčistší formou ústavní agitace. Musí být upřímná a uctivá. Nesmí být arrogantní. A její záměr musí být jasný a zjevný.
Ovšem, svoboda podaná na sametovém tácku znamená, že nejen netekla krev, ale také si ji nikdo neváží.
Jak se to vezme? Princip nenásilí je velmi aktivní síla. Není v ní místo pro zbabělost či slabost. Duševní síla se zvětšuje úměrně tomu, jak jsme schopni ovládnout tělo.
V Evropě se přijetí myšlenky nenásilí pojilo spíše s odmítáním každé autority, která mohla ovlivnit lidské chování. Toto odmítání se pak projevilo v pacifismu a odpírání vojenské služby.
Ovšem žádné výsledky to v zlepšení životních podmínek nepřineslo.
Můj princip nenásilí nespochybňuje autoritu a sociální rozdíly, ale připomíná jejich vnitřní prvky, které jim propůjčují legitimitu. Občan se musí osvobodit od společenských pout. To neznamená je odmítnout, ale přijmout zodpovědnost s nimi svázanou.
Vy jste ale v okamžiku vypuknutí druhé světové války dovedl svůj princip odpírání poslušnosti nenásilnou pasivitou až do absurdních závěrů. Když roku 1935 přepadla Itálie Habeš, tak jste řekl, že...
Že kdyby se Habešané nepostavili na ozbrojený odpor a ani z donucení nepřistoupili na spolupráci, neměla Itálie co dobývat. Okupace by se omezila pouze na zemi a ne na její lid.
Ovšem, vy jste měl zkušenost pouze s Angličany a ne s jinou národní mentalitou. Vždyť vy jste nenásilí jakožto zbraň k obraně národní cti nabídl i Československu při okupaci Německem.
A stále na tom trvám. A i když se ničivý válečný příval pak valil Evropou a Asií, zůstal jsem svému principu věrný.
Jenže Angličané své odpůrce jen zavírali, ale nestříleli. A pak Indie v té době měla na 600 milionů lidí. To by brutální násilí nejspíše vyvolalo zcela jinou odezvu. Víte, zkušenost s Angličany byla a vždycky bude jiná než třeba s Rusy nebo Němci.
Vy jste dál propagoval a prosazoval nenásilný odpor. Nespolupráci. Dokonce jste držel hladovku.
Hladovka jakožto akt nenásilí má probudit svědomí těch, kvůli kterým ji držíme. Ten, kdo zahájí hladovku, vyvíjí škodlivou sílu jen sám na sebe.
Právě čas zastavit se u zlomové situace, která proměnila váš život úspěšného a bohatého právníka v...
Myslíte v obránce a ochránce nebohých?
Ano, přesně tak. Ve svém životopise píšete, že se tak stalo v Jižní Africe při cestě vlakem do Natalu.
Evropané v Africe jezdili první třídou, ale barevní třídou třetí. Vy jste ale jel třídou první a až do města Maritzburgu bylo vše v pohodě. Tehdy do kupé vstoupil běloch, prohlédl si vás a...
A zmizel. Vrátil se s dvěma průvočími a oznámili mi, že musím kupé opustit a jít do třetí třídy. Odmítl jsem s tím, že lístek mám do první, ale pohrozili mi policií. Já se jen zasmál a řekl, že dobrovolně neodejdu.
Přišla policie... A vyhodila vás z vlaku. Nastala noc. Válel ledový vítr a vy jste seděl ve tmě čekárny. Klepal se zimou a zuřil.
Nemohl jsem totiž přijít na to, jak někdo může mít potěšení a uspokojení z toho, když někomu způsobí utrpení. Nevadilo ani tak vlastní ponížení, nýbrž ostudné chování člověka k člověku. Hanebné pronásledování celých ras jen kvůli barvě pleti.
Na rozhodnutí, které jste z oné noci vyvodil, navážeme zítra. Gandhi.
I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description that the masses of India...
Gandhi.
Bapu.
Gandhi.
Bapu.
Gandhi.
Bapu.
Mnohokrát skandovali statisíce lidí.
Mohandas Karamchand Gandhi. Jedinečná osobnost, která v dějinách nezávislosti Indie sehrála klíčovou úlohu.
Gandhi propojením občanské neposlušnosti, politické obratnosti a schopnosti vést k morálce vlastním příkladem provokoval i přesvědčovali jak své protivníky, tak i stoupence.
Prostě a jasně řečeno, Gandhi byl muž, který probudil Indii.
Včerejší vyprávění jsme skončili v noční čekárně horského městečka Maritzburgu v jižní Africe. Když vás kvůli barvě pleti policie vyhodila z vlaku.
Nejprve jste se okamžitě chtěl vrátit do Indie, ale pak jste si uvědomil, že byste sám před sebou neobstál.
Jsem proti násilím, protože dobro, kterého jim lze dosáhnout, je pouze zdánlivé a dočasné, avšak zlo, které způsobí, je trvalé.
Takže když Jižní Afrika vyhlásila černý zákon, svolal jste do Johannesburku tábor lidu, a aby nebyl zákon přijat, vyhlásil jste princip nenásilného odporu. I kdyby to mělo protestující stát život.
Hnutí neodpovídat na násilí násilím a útlak překonat tím, že nenávist se oplácí láskou a opovržení úctou, se rychle rozšířilo po celé zemi. Toto gesto zapůsobilo a zákon přijat nebyl.
Vyžadovalo to však velkou odvahu a oddanost věci. Neboť tisíce mužů, žen a dětí bylo odsouzeno do vězení.
Výsledkem bylo, že jsem se ocitl před generálem Janem Smacem, šéfem transvalské vlády. Sdělil jsem mu, že jsem přišel bojovat proti jeho vládě. Nevěřil svým uším a vysmál se mi slovy.
To jste přišel jen proto? Nebo máte na srdci ještě něco jiného?
Jsem odhodlán svůj boj vyhrát.
Byl vyveden z míry. A zeptal se, jak to hodláte provést?
S vaší pomocí. O mnoho let později generál pobaveně přiznal, že právě díky bezmezné odvaze mé i stoupenců mého hnutí se mi to povedlo. Získal jsem jeho úctu a nakonec i přátelství.
Ovšem, i když jste se snažil o rovnoprávnost Indů v Jižní Africe a o vyvázání Indie z koloniální nadvlády Anglie, tak jste podporoval burskou válku a angažoval se i ve válkách světových.
Jako občan nemohu bojovat o svá práva v rámci vyhlášené ústavy a zároveň nepodpořit vládu, po které to vyžaduji.
Jistě, to je velice legální přístup, ale jak se to shoduje s nenásilím?
V burské válce jsem ustavil dobrovolnický zdravotní sbor. Totéž platilo i pro obě světové války, avšak ti, kdož vstoupili do anglické armády, tak učinili ze své vůle. A také proto, že byly z Londýna přislíbeny pro Indii nové zákony, které nás přiblížily k svobodě.
Platil a stále platí kastovní systém, který se jeví pokořující. Nebyl jste proti němu jako společenské úmluvě?
Nebyl, ale byl jsem proti tomu, aby byl zneužíván.
Tomu skutečně nerozumím. Konkrétní příklad by mi pomohl.
Dobrá. Všichni jsme součástí jednoho celku. Působíte-li utrpení jiným, působíte je i sami sobě. Pro věřící z nižších kast byly po staletí uzavřeny všechny chrámy prý proto, aby je neznečistili svou přítomností. Tak jsem do nich odmítal vstoupit a argumentoval takto. Zde nesídlí žádný bůh. Kdyby zde byl, měli by sem přístup všichni, neboť on sídlí v každém z nás.
To zní logicky, ale jak to dopadlo?
Chrámy a svaté domy po celé Indii se otevřely pro všechny kasty.
Získal jste respekt, důvěru a lásku všech.
Určitě i proto, že já nic nevyhlašoval z dálky, z bezpečí. Naopak, já celou Indii prošel několikrát pěšky. A například to o chrámech jsem hlásal přímo před jejich branami.
O vašich poutích se dobře ví, například takový solný pochod.
Máme na mysli o něch 240 mil z vnitrozemí na pobřeží spolu se 78 věrnými.
Tehdy vláda vydala zákon zakazující Indům vyrábět si vlastní sůl a udělala je závislé na britském monopolu. Proto jsme se vydali na pochod na pobřeží, kde ležely vrstvy soli zcela volně.
Výsledkem bylo, že na pobřeží začaly proudit davy lidí a rozváželi sůl do měst a vesnic. A tím solný zákon anulovali.
Něco podobného se také událo kolem dovážených látek, že?
Ano. Požádal jsem, aby v každé rodině byl kolovrátek a tkalo se doma. Opět úspěch. A obchod s anglickými látkami stagnoval.
Jaké byly represe?
Obvyklé. Zavírání celých rodin do věznic, ale nic nás nezlomilo.
Vás také uvěznili?
Mnohokrát. Většinou do věznice Jaravanda. Takže když se mě ptali úřady na bydliště, udával jsem jim jaravanský chrám.
Jak jste vězení snášel?
Bez problému. Každý můj den začínal ještě před svítáním meditací a modlitbou. Potom jsem vyřizoval korespondenci a několik hodin roztáčel kolovrátek, aby bylo co oblékat.
Často vás přirovnávali k Budhovi.
To bylo velmi laskavé, ale nadnesené a nepatřičné.
Nesouhlasím. Je zapsáno, že když Budha odpočíval, vztyčovala nad ním kobra hlavu a tak mu poskytovala stín.
Mně tedy žádná kobra nezajišťovala klid na meditaci.
Moment. Víte, že to není tak docela pravda? Přečteme vám zápis očitých svědků, co se stalo jednoho večera v ášrámu Sevagrámu, kde se u vás shromáždili stovky lidí k večerním modlitbám.
Cituji. Slunce se chýlilo k západu a to je doba, kdy po úmorném vedru vylézají hadi. Náhle se ke shromáždění začala plazit kobra. Její uštknutí je smrtelné a shromážděné lidi posedla hrůza a hrozilo nebezpečí paniky.
Vy jste však zachoval klid. A nehýbal se.
Gandhi seděl na vyvýšené plošině a na sobě měl pouze bederní zástěrku. Dav se zatajeným dechem sledoval, jak se kobra přiblížila k jeho tělu a plazí se mu po stehnech. Rozprostřelo se hrobové ticho. Nikdo se neodvážil ani hnout. Náhle bylo zřejmé, že kobra nemá strach či obavy z útoku. Vycítila, že se nachází v přítomnosti někoho, kdo by ji nikdy neublížil, a pomalu a tiše se odplazila, aniž by někoho napadla.
Popřete to?
Ne. Ale byl to ojedinělý případ. A že se z toho stala legenda, je záležitostí jiných. Máne.
A teď ke konferenci u kulatého stolu o osudu Indie, která se pořádala roku 1931 v Londýně. V té době jste byl opět ve vězení.
Do Londýna byli pozvaní maharadžové a indičtí politikové, které britské úřady preferovali. Pak se indický místokrál Irwin zeptal misionáře Jonese, dlouho působícího v Indii, zda má také pozvat Gandhiho.
Ten lakonicky opáčil. Gandhi je Indie. Když jej pozvete, pozvete Indii. Když ne, pak bez ohledu na všechny ostatní pozvané Indy, včetně jejich národního kongresu, bude zde Indie scházet.
A tak mě vytáhli z vězení, kam mi místokrál poslal pozvánku jeho veličenstva a odvezli do Anglie.
O londýnské konferenci a problémech s muslimy si řekneme zítra. Gandhi.
I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description that the masses of India.
Gandhi.
Bapu.
Gandhi.
Bapu.
Gandhi.
Bapu.
Mnohokrát skandovali statisíce lidí.
Mohandas Karamchand Gandhi. Jedinečná osobnost, která v dějinách nezávislosti Indie sehrála klíčovou úlohu.
Gandhi propojením občanské neposlušnosti, politické obratnosti a schopnosti vést k morálce vlastním příkladem provokoval i přesvědčovali jak své protivníky, tak i stoupence.
Prostě a jasně řečeno, Gandhi byl muž, který probudil Indii.
Včera jsme skončili v okamžiku, kdy misionář Jones na otázku indického místokrále, zda vás má také pozvat na konferenci o osudu Indie, která se pořádala roku 1931 v Londýně, lakonicky odpověděl.
Gandhi je Indie. Když jej pozvete, pozvete Indii. Když ne, pak bez ohledu na všechny ostatní pozvané Indy, včetně jejich národního kongresu, bude zde Indie scházet.
A tak mě vytáhli z vězení, kam mi místokrál poslal pozvánku jeho veličenstva a odvezli do Anglie.
Takže jak probíhala ona londýnská konference?
Mnoho, velice mnoho slov. I já mluvil. Nic jsem neměl připravené, jen jsem reagoval na to, jak se problémy vršily a překrucovaly. A výsledek? Jen slova ubezpečující, že se vše vyřeší.
Dobrá, cesta k samostatnosti trvala ještě dlouhých 16 let. Tak aspoň nějakou zajímavou metaforu, která by to shrnula.
I v Londýně jsem chodil oblečen pouze do bederní roušky a šálu a u pasu měl špendlíkem připnuty své laciné kapesní hodinky.
Cože? Tak to jste šel i na audienci do Buckinghamského paláce.
To je právě ona metafora. Když jsem se vrátil, zeptal se mě jeden reportér, nemyslíte, že jste byl poněkud nedostatečně oblečen?
A co jste mu odpověděl?
Jeho veličenstvo mělo na sobě dost šatů za nás oba.
Skutečně. Výborná tečka za konferencí kolem samostatnosti Indie. Dnes ohrožuje muslimský fundamentalismus celou atlantskou civilizaci. Vy sám jste se něco s muslimy natrápil. Ustupoval jste jim a jak se vám odvděčili. Jejich nesnášenlivost byla nakonec důvodem, proč došlo, jak jste řekl, k vivisekci Indie. Jakmile jste získali samostatnost, od celku se odtrhl muslimský Pákistán.
Problémem také je, že muslimské státy stojí na tom, že náboženství určuje veškeré dění, včetně ekonomiky.
Stalo se, ale přesto věřím ve vzájemnou lásku mezi různými vírami. Všichni občané by měli mít právo praktikovat své náboženství svobodně a bez překážek, pokud respektují zákony státu. Stát by se měl starat o naše materiální blaho, o naše zdraví, vzájemnou komunikaci a vnější vztahy, ne však o náboženství. To je osobní záležitost jednoho každého z nás. Stát by měl být bezvěrec.
Hezká představa. Ovšem dnes mnoho muslimů utíká před terorem ve svých zemích. Ale jen co se usadí v Evropě, nechtějí nic jiného, než zavést teror, před kterým utekli. Tvrdí, že je to jejich svaté právo, bez ohledu na zákony státu, který je přijal a dal jim domov.
Řeknu vám jeden příklad, který opodstatňuje můj názor. V horách kyberských žijí muslimští Pathánové. Národ nelítostných válečníků, milujících svobodu, se řídí zákonem oko za oko. A tam se objevil vůdce Abu Džafar Chán, zvaný Gándhí z pohraničí.
To je přece protimluv.
Vůbec ne. Angličané udržovali v té oblasti kontrolu pomocí kruté vojenské nadvlády, ale moc se jim to nedařilo. Každou chvíli tam propukala povstání. Když jsem ale vyhlásil solnou výzvu, stalo se něco naprosto nečekaného. Abdul Džafar Chán vyhlásil první nenásilnou armádu na světě. Jeho bojovníci přísahali, že budou dodržovat zásady nenásilí a odpuštění. Nechali na sebe i na své ženy a děti střílet, ale neustoupili ze svých požadavků ani se nepokusili o odvetu. Represe jen posílily jejich odhodlání a to jeho armáda, mimochodem říkali si služebníci boží, čítala skoro 100 000 válečníků.
To je ovšem výjimka z obecného přístupu.
Možná výjimka, ale spíš naděje, že se objeví muslimský vůdce uvažující podobně a svým příkladem strhne ostatní.
Zní to jak evangelium, ale jsem v této oblasti skeptická.
Já ne, protože to ještě není konec příběhu. Chán mne pozval, abych ho navštívil v kyberském průsmyku. Cestou mě v každém městě očekávali zástupy statných Pathánů, ověšených puškami, neboť správný válečník se bez své zbraně a nože cítí jako nahý. Zeptal jsem se jich, zda mají strach, když při sobě stále nosí zbraně. Udiveně na mě zírali, protože něco takového se jim nikdo neodvážil říci do očí. Tak jsem jim vysvětlil, že jsem se naučil nikoho se nebát a proto chodím neozbrojen.
Smáli se?
Vůbec ne. Odložili své zbraně, aby následovali Abdul Džafára Chána. Tak se potvrdilo mé přesvědčení, že pouze nenásilí je zbraní statečných.
Ještě než se dostaneme k vyhlášení samostatnosti Indie a k násilnostem vyvolaných muslimy, zažil jste smutek nad smutek.
V prosinci 1943 onemocněla vaše žena Kásturbájí. A přes veškerou lékařskou péči 22. února dalšího roku zemřela.
Byli jsme spolu 62 let. Byla mi družkou i pomocnicí v mém úsilí. Její smrt zanechala v mém životě trvalou prázdnotu.
A teď onen divoký zvrat. V předvečer nezávislosti se hinduistická a muslimská Indie ocitla na prahu občanské války. Myslím, že to patří mezi největší historické tragédie na konci vašeho života.
Ani vládní vojska nedokázala učinit přítrž masakrům, k nimž denně docházelo na obou stranách. Vás, který hlásal bratrství všech náboženství, začali nenávidět extrémisté obou stran.
Hluboce mě to zasáhlo v samém jádru mé bytosti. Bylo mi přes 70 let a přesto jsem se vydal pěšky po Indii hlásat mír.
Nedovedu si to představit.
Byl jsem odkázaný na stravu a přístřeší, které mi poskytnou mí nepřátelé. A až na drobné excesy jsem se všemi vyšel v míru.
Avšak roku 1947 už bylo vše jinak. Pákistán se odtrhl a konvoje uprchlíků putovaly oběma směry, napadány extrémisty obou stran.
Nejčastějším terčem krvavých přepadů se staly vlaky, které nezřídka dojížděly do cíle s nákladem samých mrtvol. Poprvé jsem začal uvažovat o tom, zda v této Indii je pro mě ještě místo.
ledna 1948. Byl jste v Dílí, kde jste se snažil dosáhnout smíru mezi hinduisty a muslimy. Kráčel jste, ruce sepjaté k pozdravu míru a úcty, hustým davem k místu, odkud mělo zaznít vaše kázání o soužití.
Tu se vám k nohám vrhl mladík. Jak se pak zjistilo, hinduistický fundamentalista, mladý bráhmán Godse. Ruce sepjaté v tomtéž pozdravném gestu. Jenže pak vytáhl pistoli a vypálil na vás tři rány. Jednu do břicha a dvě do hrudi. A v ten okamžik, když jste se hroutil k zemi, jste naposledy prokázal velikost své lásky.
Zertu, ale ve skutečnosti z hlouby duše vám vyšla mantra. Ráma, Ráma, Ráma. Odpouštím ti. Miluji tě. Žehnám ti.
Následující den jsem ležel na lafetě děla, tělo zabalené do šafráno bílo-zelené vlajky nezávislé Indie. Na pohřebišti králů na březích řeky Rajghat mě doprovázel milion lidí. Zde mě položili na hranici santálového dřeva, kterou zapálil můj syn Ram Dass.
Potom byl váš popel vhozen do soutoku řek Gangy, Jamuny a mystické Sarasvatí u města Ilahábádu.
Odešel jsem tenkrát a odcházím i teď. Ráma, Ráma, Ráma. Miluji vás a žehnám vám.